Divu gadu laikā jau ceturtās Izraēlas parlamenta vēlēšanas pagaidām nesola drīz izkļūšanu no politiskā strupceļa. Arī vakar notikušais balsojums tika uzskatīts par uzticības referendumu pašreizējam premjerministram Benjaminam Netanjahu, kurš par spīti smagajām apsūdzībām korupcijā tomēr ir uzrādījis atzīstamu sniegumu, izvēršot valstī veiksmīgu vakcinācijas kampaņu. Sākotnēji vēlēšanu rezultāti pēc aptuveni 90% balsu saskaitīšanas liecina, ka Benjamin Netanjahu vadītā partija Likud Knesetā iegūs 30 deputātu vietas. Salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, Likud zaudējusi 6 deputātu vietas, taču Netanjahu to tāpat nosaucas par lielisku rezultātu. Atkārtot uzsvarot arī priekšvēlēšanu laikā izteikto apgalvojumu, ka tikai viņa vadībā būs iespējams izveidot stabilu labēju valdību.
Mēs nedrīkstam ne pie kādiem apstākļiem ieraut Izraēlu vēl vienās vēlēšanās, jau piektajās vēlēšanās. Mums ir nepieciešams izveidot stabilu valdību un tūlīt.
Taču tā vien liekas, ka Netanjahu koalīcija un vairākums parlamentā vēl nebūtu nav nodrošināti, un viss būs atkarīgs no tā, vai jaunajā ministru kabinetā būs ar mieru piedalīties galēji labējā partija Jamīna ar tās ultranacionālistu līderi Naftali Bennetu priekšgalā. Kā norāda nevalstiskās organizācijas International Crisis Group Izraels un Palestīnas pētniece Mairava Zonsteina, Naftali Bennets ir dabisks Netanjahu sabiedrotais, taču daudz kas būs atkarīgs no viņa personiskajām politiskajām ambīcijām.
He was the defense minister under Netanyahu and there's no question where his ideology is.
Viņš ir bijis aizsardzības ministrs Netanyahu valdībā un nav jautājumu par viņa politisko nostāju, taču viņam ir savas politiskās ambīcijas un vēl pavisam nesen viņš nāca klajā ar ļoti premjerministram atbilstošu uzrunu. Viņš apzinās, ka no viņa ir atkarīga jebkura nākamā valdība, ja opozīcija būtu gatava ar viņu sadarboties. Šāda iespēja ir, taču viņš nekad nesadarbosies ar arābiem. Tieši tāpēc pašlaik situācija ir ļoti neskaidra. Jebkurā gadījumā Naftali Bennetam kaut kas būs jāupurē. Ja viņš vēlas sadarboties ar Netanjahu, viņam būs jāatsakās no mērķa kļūt par premjerministru. Ja viņš vēlas kļūt par premjerministru rotācijas kārtībā anti-Netanjahu blokām, viņam būs jāatsakās no labējā spārna līdera lomas. Tāpēc viņš ir patiesi sarežģītā situācijā.
Ļoti iespējams, ka pat ar Naftali Bennet atbalstu Benjaminam Netanjahu nepietiks vairākumu nodrošināšanai, jo daudz labāks rezultāts, nekā cerēts, ir uzrādījuši pret Netanjahu noskaņotie spēki. Tostarp arī Benī Gans vadītā zilā un baltā partija, kas iegūs 8 deputātu krēslus. Iespējamo alternatīvo valdību bez Netanjahu un partijas Likudu varētu uzņemties veidot Jairs Lapids, kura partija Ješ Atid vēlēšanās ierindojās otrajā vietā ar 17 vai 18 balsīm. Naftali Bennets Lapidu vadībā gan darboties ir atteicies. Visticamāk, lielāka skaidrība par turpmākajām Izraēlas valdības aprisēm varētu sekot vien pēc oficiālo rezultātu saskaitīšanas. Līdz tam daudz reālāks ir bažas, ka ļoti īsā laikā piektās parlamenta vēlēšanas nemaz nav aiz kalniem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.